Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Sabtu menjelang akhir Maret 2014 yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Joko Santoso, arahan produser Puspita Sariwati yang kini dibantu teknisi Efim Drucker. Penyiar Anda pagi ini Nini G. Syarikin. Baiklah, kami sajikan terlebih dahulu sari berita disampaikan oleh Vina Muptadi.
Presiden Amerika Barack Obama hari Jumat bertemu dengan Raja Abdullah di Arab Saudi untuk merundingkan perbedaan pandangan mengenai kepentingan keamanan di Timur Tengah. Pertemuan mereka di luar ibu kota Saudi, Riyadh, itu diperkirakan sebagian besar akan memusatkan perhatian pada ketegangan yang dipicu oleh perang saudara di Suriah dan program nuklir Iran. Kedua pemimpin itu tidak memberikan pernyataan. Perang saudara yang sudah berlangsung 3 tahun di Suriah telah menimbulkan ketegangan sektarian di Timur Tengah, dan Arab Saudi bersikap kritis terhadap keputusan Amerika tahun lalu yang tidak mendukung rencana mempersenjatai pemberontak untuk melawan pemerintahan Suriah Presiden Bashar al-Assad. Para pejabat Arab Saudi juga telah menyuarakan keprihatinan atas dialog tentatif yang telah dimulai pemerintahan Obama dengan Iran, saingan utama kerajaan itu di kawasan. Arab Saudi diyakini masih sangat khawatir mengenai kemungkinan Iran memiliki senjata nuklir, dampak yang akan ditimbulkannya di kawasan. Militan Taliban menyerang sebuah rumah yang digunakan oleh sebuah kelompok penghapus ranjau darat di Afghanistan hari Jumat, memicu baku tembak dan menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas, termasuk seorang anak. Pembom bunuh diri dan kawanan bersenjata menyerang rumah di ibu kota Afghanistan, Kabul, dan memerangkap sampai 6 orang dalam baku tembak itu. Kepala kelompok LSM yang berbasis di Amerika, Roots of Peace, yang menempati rumah itu mengatakan kepada VOA, beberapa jam setelah serangan itu, nasib 3 dari 6 pekerja di dalam bangunan tersebut belum diketahui. Dia mengatakan pembom bunuh diri termasuk dalam korban tewas. Para pejabat Afghanistan dalam siaga tinggi menjelang pemilu presiden tanggal 5 April. Insiden hari Jumat itu menandai serangan Taliban yang paling mematikan ketiga di Kabul dalam 8 hari. Pemberontak Taliban telah berjanji untuk mengusik pemilu yang dianggap penting bagi stabilitas Afghanistan setelah pasukan internasional mengakhiri misi tempur mereka akhir tahun ini. Tiongkok telah menandatangani pembubaran pemerintah Tibet di Lhasa dengan menolak tegas pendekatan Dalai Lama yang disebut Jalan Tengah yang menekankan otonomi bagi wilayah itu. Dalam pidato yang ditayangkan televisi pemerintah TV Tibet, Ketua Daerah Otonomi Tibet di Tiongkok, Loseng Gyaltsen, mengatakan pendekatan Dalai Lama itu adalah pendekatan yang disamarkan, yang mengupayakan kemerdekaan Tibet.
Kau Xizang duli buxing, ban duli buxing, bianxiang duli ye buxing.
Dia menambahkan, perjuangan Tiongkok menentang kekuatan musuh barat dan Dalai Lama adalah pertempuran politik antara persatuan versus pemisahan, demokrasi versus otoritarianisme, dan kemajuan versus kemunduran. Kunga Tangshi, yang bekerja di New York untuk pemerintahan Tibet di pengasingan, mengatakan pernyataan itu menunjukkan para pemimpin Tiongkok tidak bersedia untuk berkompromi untuk memecahkan masalah Tibet.
Siaran VOA kami teruskan dengan laporan internasional. Berita ekonomi, laporan internasional tentang frustrasi besar rakyat Amerika terhadap kebuntuan dan disfungsi pemerintah di Washington. Laporan internasional lain mengenai upaya Amerika menyelamatkan pembicaraan perdamaian Timur Tengah yang terancam.
The passage of time obviously has the ability to wear out people's patience and to feed cynicism and to give people a sense of impossibility where there in fact is possibility.
Simak pula liputan Indonesia tentang desakan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan agar kepolisian menindak tegas pelaku kekerasan di Aceh menjelang pemilu.
Seharusnya dilakukan oleh kepolisian, tangkap pelakunya, adili, kemudian proses hukum kalau memang buktinya cukup, jangan kemudian dibiarkan berlarut.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Segera kita ikuti ringkasan berita ekonomi bersama Tony Hotland.
Orang Amerika hanya sedikit menambah pengeluaran mereka bulan Februari setelah kinerja melemah bulan sebelumnya. Bukti kuat musim dingin yang ekstrim kali ini akan menekan ekonomi Amerika dalam kuartal pertama. Pengeluaran konsumen bulan Februari naik 0,3% setelah kenaikan yang bahkan lebih lemah 0,2% Januari, kata Departemen Perdagangan Amerika hari Jumat. Kinerja Januari itu mengurangi separuh estimasi semula 0,4%. Untuk Februari, belanja otomotif dan barang tahan lama lainnya turun, dan sebagian besar dari kenaikan kecil itu mencerminkan besarnya tagihan listrik untuk menghangatkan ruangan rumah. Kalangan analis mengatakan pengeluaran konsumen yang menggerakkan 70% aktivitas perekonomian Amerika melambat secara signifikan dalam kuartal Januari-Maret dan akan menekan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Tetapi mereka memperkirakan adanya pemulihan pada musim semi dengan membaiknya cuaca. Berdasarkan kinerja lemah bulan Februari dan penurunan revisi bulan Januari, para ekonom di Barclays mengatakan mereka memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika kuartal pertama menjadi 2% dari estimasi semula 2,4%. Jumlah orang Amerika yang mengajukan permohonan tunjangan pengangguran untuk pertama kali minggu lalu mencapai level terendah sejak November, tanda optimistis penerimaan pegawai akan terpacu. Pengusaha Amerika bulan Februari menambah 175 ribu lowongan kerja, jauh lebih besar dari 2 bulan sebelumnya. Dari sektor teknologi, BlackBerry hari Jumat melaporkan penurunan laba dan pendapatan secara tajam, sementara mereka melakukan transisi dari perusahaan ponsel canggih ke bisnis piranti lunak di bawah CEO barunya. Saham sempat naik 5% pada perdagangan Jumat pagi karena CEO John Chen memangkas pengeluaran lebih cepat dari perkiraan semula. Perusahaan Kanada itu rugi $423 juta atau 80 sen per lembar saham. Pendapatan turun $976 juta pertama kalinya di bawah $1 miliar sejak akhir 2007 dan kurang dari $1,1 miliar yang diprediksi kalangan analis. BlackBerry melaporkan pendapatan $2,7 miliar dalam kuartal yang sama tahun lalu.
Kita jelang laporan internasional. Amerika sedang berusaha menyelamatkan pembicaraan perdamaian Timur Tengah yang terancam oleh tuntutan Israel agar Palestina sepakat memperpanjang proses itu sebelum Israel membebaskan lebih banyak tahanan lagi. Wartawan VOA di Departemen Luar Negeri Amerika, Scott Stearns, melaporkan dari Arab Saudi, di mana Presiden Amerika Barack Obama dan Menteri Luar Negeri John Kerry diperkirakan akan membahas proses perdamaian itu dengan Raja Abdullah. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati.
Penengah dari Amerika berada di Israel dan tepi barat bertemu dengan para pejabat Israel dan Palestina sebelum berlangsung yang diperkirakan pembebasan tahanan. Dengan tidak ada jadwal pertemuan kabinet untuk mengadakan pemungutan suara mengenai pembebasan tahanan itu, Israel tidak bisa memenuhi batas waktu hari Sabtu untuk membebaskan seperempat dari jumlah tahanan terakhir yang telah disepakati. Persoalannya sekarang adalah apakah mereka akan dibebaskan semua dan bagaimana dengan proses perdamaian kalau tahanan itu tidak dibebaskan? Para pemimpin Israel menghendaki pembicaraan diperpanjang sebelum tahanan dibebaskan dengan alasan tidak ada perangsang bagi Palestina melanjutkan pembicaraan kalau tahanan sudah dibebaskan. Palestina mengatakan mereka akan meninggalkan pembicaraan sekarang kalau Israel menolak membebaskan tahanan, di antaranya warga Arab penduduk Israel yang ditahan sebelum tercapai perjanjian perdamaian Oslo tahun 1993. Dalam sebuah pernyataan tertulis, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengukuhkan yang dianggap oleh Washington sebagai janji Israel mengenai tahanan itu. Ia mengatakan, pada permulaan perundingan, Palestina sepakat tidak akan menempuh sesuatu upaya pada tingkat internasional, dan Israel sepakat untuk membebaskan sejumlah tawanan yang ditahan sebelum perjanjian Oslo. Ia mengatakan Menteri Kerry dan Ketua Perunding Amerika Martin Indyk masih berusaha secara intensif dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengatasi isu ini, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Ketika Menteri Luar Negeri Kerry meluncurkan pembicaraan perdamaian 9 bulan lalu, katanya tujuannya sangat menyeluruh. penyelesaian dua negara bagi konflik Israel-Palestina. Sekarang tujuannya adalah meraih suatu kerangka kerja mengenai bagaimana pembicaraan dimaksud bisa berlanjut melebihi bulan April. Dalam pertemuan hari Rabu dengan Presiden Otorita Palestina Mahmud Abbas dan dalam pembicaraan via telepon pekan ini dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Kerry berusaha mengetahui apa yang mungkin akan dilakukan kedua pihak kalau pembicaraan sekarang macet.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut laporan internasional kedua. Sejumlah jajak pendapat publik akhir-akhir ini menunjukkan rakyat Amerika lebih frustrasi dibandingkan kapanpun terhadap kebuntuan dan disfungsi di Washington yang seringkali berdampak bagi Amerika di luar negeri. Tidak ada solusi mudah untuk masalah tersebut. Tetapi sekelompok mantan politisi terkemuka baru-baru ini mengadakan pertemuan untuk membahas sejumlah cara praktis di mana para politisi Amerika bisa bekerja sama lebih baik dan lebih efektif. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan dari Washington, disampaikan oleh Tony Hotland.
Akhir tahun lalu, survei CNN ORC menunjukkan 83% responden Amerika tidak puas dengan pemerintahan Amerika. Hasil jajak pendapat semacam itulah yang membuat sekelompok politisi terkemuka dari kedua partai politik utama bertemu dalam sebuah diskusi termasuk mantan ketua di Kongres, sekretaris kabinet, dan kepala staf Gedung Putih. Mereka umumnya sependapat mengenai penyebab kebuntuan politik saat ini di Washington. Partai Demokrat menguasai Gedung Putih dan Senat, sementara Partai Republik memiliki mayoritas di DPR, sehingga terjadi kebuntuan dan kemandegan yang terus-menerus dalam isu-isu besar. Situasi ini sangat membuat frustrasi, bahkan beberapa anggota Kongres ingin berhenti. Senator Olympia Snowe dari Partai Republik memutuskan tidak akan mencalonkan diri lagi tahun 2012 lalu, karena ia lelah dengan kebuntuan partisan itu.
It's all about the next election. It isn't about what we can do to craft the best policy to solve the problems. What's absent in all of this?
Semua ini terkait dengan pemilu mendatang, bukan apa yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan kebijakan terbaik guna menyelesaikan masalah. Kongres tidak lagi bekerja untuk menyelesaikan masalah, tetapi hanya untuk meraih keuntungan politis. Demikian kata Snowe. Banyak pengamat politik Washington mengatakan para anggota Kongres sebelumnya sering saling bersosialisasi dan berhubungan dengan presiden yang akan menggunakan acara-acara sosial dan pertemuan pribadi untuk mencari kompromi dalam isu-isu besar. Trent Lott dari Partai Republik adalah mantan ketua mayoritas di Senat Amerika hampir sepanjang pemerintahan Presiden Bill Clinton dan ia ingat ada cukup banyak persaingan politik. Tetapi Lott mengatakan para politisi saat ini lebih keras kepala dan enggan untuk melakukan kompromi yang merugikan negara. Untuk sepenuhnya merombak disfungsi di Washington, rakyat Amerika harus lebih terlibat dalam pemilu dan proses politik. Menurut mantan anggota Kongres Henry Bonilla dari Partai Republik,
"You vote for these people. America, they reflect America's attitude now, unfortunately, they don't create it once they set foot."
Ia mengatakan rakyat Amerika yang memilih wakil-wakil itu. Sayangnya, mereka mencerminkan sikap Amerika saat ini. Amerika harus melakukan refleksi diri, bagaimana kondisi di akar rumput ikut menciptakan situasi di Washington dan ikut memperbaikinya. Demikian kata Bonilla. Diskusi politik itu diselenggarakan LSM Bipartisan Policy Center dan surat kabar USA Today dan berlangsung di perpustakaan John F. Kennedy di kota Boston.
The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 29 Maret 1797, pemerhati masyarakat Mary Wollstonecraft, salah seorang pejuang awal hak perempuan, mengawini William Godwin, seorang pembaharu radikal pada zamannya. Wollstonecraft mulai mandiri pada umur 19 tahun dan menafkahi diri menjadi pembantu pribadi dan guru. Ketika saudara perempuannya melarikan diri dari perkawinan yang tidak bahagia, Wollstonecraft menerima dan menyembunyikan saudaranya itu selama berbulan-bulan dari suami penyiksa itu. Kemudian dia dan dua saudara perempuannya membangun sekolah yang semula sangat sukses, meski akhirnya menjadi bangkrut. Pada umur 27 tahun, Wollstonecraft menerbitkan sebuah novel semi-autobiografi dan sebuah buku cerita anak-anak yang populer. Dia juga mulai menerbitkan tinjauan buku di sebuah jurnal reformasi politik dan kritik sosial. Tahun 1970, dia menulis buku berjudul A Vindication of the Rights of Man tentang revolusi Prancis. 2 tahun kemudian, dia menerbitkan pula buku A Vindication of the Rights of Women. Tahun 1796, dia jatuh cinta dengan William Godwin, penulis terkenal dari aliran serupa, dan mereka dikaruniai seorang putri. Malang, dia meninggal dunia 6 bulan setelah anaknya lahir. Bayi perempuan itu diberi nama Mary Wollstonecraft Godwin, yang kelak dikenal dengan nama Mary Shelley, pengarang cerita Frankenstein, dan adalah istri penyair Inggris Percy Bysshe Shelley. Saudara, kita jelang liputan Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mendesak kepolisian menindak tegas pelaku kekerasan di Aceh menjelang pemilu. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS, Chris Piantoro, Jumat mengatakan, lembaganya sangat prihatin dengan maraknya berbagai bentuk kekerasan menjelang pelaksanaan pemilu umum legislatif 2014 di Provinsi Aceh. Peristiwa-peristiwa tersebut lanjutnya telah membawa dampak yang negatif atas upaya pembangunan budaya bangsa dan negara yang demokratis. Akibatnya, kata Chris Piantoro, proses pemilu yang seharusnya bisa memberikan sumbangsi untuk membangun kesadaran politik yang baik menjadi terabaikan. Menurutnya, dengan adanya peristiwa teror dan kekerasan membuat masyarakat berada dalam posisi yang tidak nyaman dan bayang-bayang konflik yang sudah mereda di masa lalu seolah menjadi seperti akan hidup kembali. Hasil pemantauan KONTRAS menyatakan sepanjang Januari hingga Maret 2014 ini telah terjadi 27 kasus kekerasan yang terkait dengan pemilu yang terjadi di Aceh. Dari jumlah tersebut hanya 5 yang diproses hukum. Selebihnya, kata Chris Piantoro, polisi beralasan bahwa kasus-kasus tersebut tidak cukup bukti dan kesulitan karena pelakunya orang yang tidak dikenal. KONTRAS menurut Chris Piantoro sangat menyayangkan respon polisi yang sangat lambat dan kurang tegas atas kasus ini. Padahal beberapa pelaku sudah jelas dan ada kaitannya dengan sejumlah fungsionaris parpol lokal. Bawaslu tambahnya juga tidak melakukan apa-apa terkait kasus itu. Jika situasi ini tidak segera diambil langkah-langkah strategis, tambah Chris Piantoro, maka tidak menutup kemungkinan kejadian serupa juga akan terjadi di wilayah-wilayah lain yang juga rawan seperti Papua dan Poso.
Yang jelas yang pertama, pihak yang paling bertanggung jawab polisi, karena membiarkan situasi ini berlarut. Tidak ada skema pengamanan yang jelas, skema antisipasi atau preemptif yang jelas yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian. Tangkap pelakunya, adili, kemudian proses hukum kalau memang buktinya cukup, jangan kemudian dibiarkan berlarut.
Pengamat kepolisian dan dosen kriminologi Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengatakan kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang pemilu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat sehingga harus ada langkah tegas yang seharusnya dilakukan. Bambang mengatakan kekerasan di Aceh saat ini bertujuan kekuasaan.
Jadi kalau ada kekerasan yang dilakukan, siapapun juga harus dimintai tanggung jawab. Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Presiden. Nah selama ini undang-undang yang mengikat itu belum ada. Yang mengikat itu artinya kalau membiarkan itu seorang pejabat negara, itu ada sanksi dia turun dari jabatan.
Sementara itu, Asisten Operasi Mabespori Irjen Arief Wahyunadi menyatakan polisi akan menindak tegas siapapun yang melakukan kekerasan. Tidak ada tebang pilih dalam kasus ini. Menurutnya, polisi bekerja berdasarkan barang bukti yang ada.
Tapi kalau ada situasi yang meningkat pasca pemilu di Aceh dan lain sebagainya, kepolisian sudah punya dokumen rencana kontingensi. Personilnya sudah siap, peralatannya sudah siap, dan sudah didukung dengan anggaran.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
kita melangkah ke acara berikutnya. Michelle Beckering adalah Resident Country Director International Republican Institute, organisasi nirlaba yang mendorong proses demokrasi internasional dengan terlibat langsung masyarakat madani dan partai politik di negara-negara di dunia. Michelle Beckering memimpin program Indonesia dan bertugas di Jakarta. Di sela-sela kunjungannya ke kantor pusat IRI di Washington DC, Michelle Beckering berbincang-bincang mengenai keterlibatan perempuan dalam pemilu 9 April. Kita simak selengkapnya bersama Made Yoni.
IRI dalam kegiatan di Indonesia berfokus pada 5 provinsi. Mengapa hanya 5 provinsi?
As you know, Indonesia is so vast. With 33 provinces recognized at the national level and such a large geographical scale, we really realized at the end of the day with the amount of funding we had that in order to be really effective, we really needed to narrow our scope and focus our efforts in a few provinces.
Indonesia sangat luas dengan 33 provinsi dengan perwakilan nasional dengan geografis yang sedemikian luasnya. Kami akhirnya menyadari bahwa dengan jumlah dana yang kami miliki agar bisa efektif, kami harus mempertajam lingkup dan memusatkan upaya kami pada beberapa provinsi. Sehingga kami bisa membentuk kelompok inti kandidat perempuan di beberapa provinsi yang mendapatkan pelatihan bukan hanya sekali, namun beberapa kali. Kami ingin memastikan bahwa ada kelompok inti yang baik sebagai landasan kita bekerja. Apa dasar pemilihan provinsi ini? Mengapa misalnya Aceh dan Nusa Tenggara Barat?
We're working in 5 provinces, as you mentioned. We're working in Aceh, North Sumatra, South Sulawesi, East Nusa Tenggara, and West Nusa Tenggara. And the criteria was something that was discussed with our funder. And really, what we sought to do working with these provinces, we really sought to have a good representation of the both the ethnic and cultural landscape.
Kami memfokuskan kegiatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dan kriteria provinsi ini dibicarakan bersama mitra-mitra kami. Dan yang kami harapkan adalah mendapat perwakilan secara etnis dan budaya di Indonesia. Jadi kami berusaha memilih provinsi yang memiliki perwakilan baik secara geografis, juga secara etnis, mayoritas keagamaan yang berbeda, dan lain-lainnya. Dan kami juga memilih di mana provinsi, di mana perwakilan perempuannya sangat rendah. Menurut pengamatan Anda, sistem apa yang paling tepat diterapkan di Indonesia terkait manajemen kampanye serta pendanaan bagi perempuan sehingga sukses dalam pencalonan?
The first thing I do want to point out on the fundraising is the fact that you can run campaigns with little or no money. Sometimes it's a mindset. In our trainings, we actually had training sessions and modules where myself and my team actually showed the women ways to do campaigning on a large scale for free or minimal cost, utilizing primarily door-to-door activities, but also some SMS and web-based technologies.
Yang pertama yang ingin saya tekankan dalam penggalangan dana adalah fakta orang bisa mencalonkan diri dengan dana kecil atau tanpa dana. Kerap kali ini terkait pola pikir. Dalam pelatihan, kami memiliki modul di mana kami menunjukkan bagaimana melakukan kampanye dalam skala besar tanpa dana atau dengan biaya minim. Memanfaatkan aktivitas dari rumah ke rumah, juga beberapa pesan SMS dan teknologi berbasis internet. Banyak peserta awalnya kecil hati karena mereka tidak memiliki dana. Mereka sebenarnya tidak memerlukannya, mereka bisa melakukannya tanpa dana yang besar.
The Voice of America.
Pendengar, banyak orang di Amerika kini kembali mengenakan topi. Statistik tahunan terbaru mengungkap penjualan topi di Amerika mencapai lebih dari 2 miliar dolar. Dan orang-orang muda di seluruh dunia membantu menjadikan topi bagian tak terpisahkan dalam penampilan. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut mengenai hal ini dalam Amerika Kini.
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
Itulah suara John F. Kennedy ketika ia dilantik menjadi Presiden Amerika pada tahun 1961. Upacara pelantikan hari itu berlangsung dalam cuaca sangat dingin. Dan Presiden Kennedy kala itu tampil tanpa topi dan tanpa jas panjang. Penampilannya menjadi tren selama bertahun-tahun kemudian. Orang tidak lagi mengenakan topi. Padahal, sebelum penampilan Presiden Kennedy itu, tidak ada presiden yang tampil tanpa mengenakan topi, kecuali kalau ia sengaja mengundang kecaman atas pilihannya dalam berbusana. Memakai topi adalah bagian kehidupan kerja sehari-hari pada abad ke-19 dan awal abad 20. Topi dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan, tak peduli status mereka, kaya atau miskin. Itu kenyataan yang baik bagi Gurin Brothers, perusahaan pembuat topi yang berdiri sejak akhir tahun 1800-an di San Francisco, California. Gairah berbusana itu kembali merebak tahun 1990 berkat generasi muda. Berbicara melalui Skype, Chief Executive Officer Ben Gurin mengungkapkan,
"They didn't grow up seeing their fathers or grandfathers wearing hats.
Mereka tumbuh besar tanpa melihat ayah dan kakek mereka mengenakan topi. Tetapi orang dari segala usia menyambut baik bangkitnya kembali penutup kepala itu dan berpikiran sangat terbuka untuk kembali mengenakan topi.
Sebagian besar topi-topi keluaran Gurin Brothers diproduksi atau diselesaikan di Amerika oleh perajin yang sangat terlatih dan terdidik. Perusahaan tersebut memiliki 30 toko di seluruh Amerika, termasuk di kota New York.
Fedoras are funky, a little more dressy, so very versatile, so it's neat.
There's something about someone when they walk out of our shop with a hat on their head. You can see them walk out with just a little bit more oomph to their step, let's say."
Di bagian lain New York City, Barbara Feynman dan Julia Knox membuat topi dengan cara kuno dengan tangan. Cara itu betul-betul berbeda dengan topi buatan pabrik. Topi buatan kedua perempuan pengusaha itu bisa dijual hingga $600 dan sering dipesan untuk acara-acara khusus.
For Ascot in London in England, which has very specific rules about what you're allowed to wear.
Untuk Ascot di London, Inggris, ada aturan sangat spesifik mengenai apa yang boleh dipakai dan kami tahu apa aturannya. Kentucky Derby adalah yang terbesar karena orang-orang pergi ke Derby dan mereka juga pergi ke pesta Derby.
Feynman dan Knox menggunakan banyak sentuhan khusus pada topi mereka. Dan keduanya memastikan bahwa tidak ada dua topi yang persis sama. Buatan tangan dan lokal adalah kunci keberhasilan mereka. Itu rahasia yang mereka rencanakan akan tetap menjadi rahasia. Demikian Amerika Kini, saya Karlina Amkas, salam.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini. Selain kami sajikan berita dan berbagai informasi mengenai sains dan kesehatan, serta rubrik pengembangan diri, tiap akhir pekan, kami juga menyajikan acara musik, American Top Hits, tangga lagu musik country, dan pilihan kita.
Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran VOA Sabtu 29 Maret 2014. Omong-omong, kemarin tanggal 27 Maret, Kamar Dagang Amerika, khususnya untuk bidang pebisnis perempuan, mengadakan konferensi sehari. Dan itu sangat menarik karena ditampilkan beberapa pebisnis perempuan yang tangguh atau inventor, yaitu penemu. Salah seorang di antaranya adalah penemu atau inventor blok, yaitu permainan anak-anak yang memfokuskan pada keterampilan anak-anak perempuan yang dibimbing untuk menjadi insinyur. Saudara, Anda dapat mengakses berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com.